Та шар шувуу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Сонсогчдаа бүхэндээ мэндийг дахин хүргэе. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-аас 7-ны даваас баасан гаргийн 20 цагаас хүргэж байгаа. Хоолболтол хов зуга оройтой шар шуу нэвтрүүлгийн 2025 оны 4 сарын 16-ны 5 гаргийн дугаар шууд өргөд бэлэн болоод байна. Студид хөтлөгч Анцаа Ами, найруулагч Ар Борхуугийн Чинбат нар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар төхөөрөмж шинжилгээх аян дидээ шин дэвшилтэлд 3 тэг төхөөрөмж, замун лапорийн хоолон цацлах вирус бактерийн эсрэг байгалийн эмчилгээ хамтраа ажиллаж байна.
За бэлзуу хануудтай үчи мэдээ хүргэе.
Аа. За манайхан хоп боцохтой бэлэнлэлцтэй.
Билэн жилэн жил бэлэн байдаг дөө.
Жил дөө.
Би бол жилэн жил бэлэн байдаг шүү дээ.
Аа.
За тэгэхээр өнөөдөр танилцуулах алдартнаа товчхон дүр тий. За өмнө нь хамтлаг танилцуулж байсан. Тэгвэл давичи хамтлагийн тухай танилцуулжсэн бол одоо давичи хамтлагийн гишүүн Камингани тухай тус тус нь танилцуулахар хэлсэн баг.
Хамтлаг салгаж эхэлж байна уу?
Одоо биш нэг салгасан бол
гişeдийн салгаад
ааха.
Ааха.
Тийм. Гэхдээ ихэрийг нь хүрх хэсэг бол яг шийдэгүүл байна л да. Ямар ч камингийн дуучин тухай өөртөө ч ихлэх хүрчээ гэж бодож байна.
За, 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 за. За би бас өнөөдөр дуучин бүсгүй хүрчих чага. Манай сонсогчд надаас нэлээд удаа нэгсэн. Тэгээд орч дуучин болох юм жоохон тойрч гүгээд исэн.
Тэгээд
мэдээллийг бэлтгэлээ. За Малинка Ястрана гэдэг. Ястрана гэдэг дууг л мэдгэл бах тийм ээ. Энэ дуугаараа алдааштай. Наташа Королёвак танилцуулахар бэлтлээ. Аа.
Сарин гэдэгтэй.
Ада харж ийн үү?
Харж байгаагүй байна.
Ордоо л харж байгаагүй.
Тийм.
Дууг нь л мэдэж байгаа.
Тийм, дууг нь мэдээд тэр клипэн дээр жоохон багтаа дуулаад тоглолц юм болов уу? Агүй юу, тийм.
Тэрэн дээр нэлэх байсан уу гэж үгүй шүү.
А тийм тэрхүүрээ л. Авид дээр мартцсан бох уу? Ямар ч тийм. Зурагтаар бол дуу нь яваад клипийг яалтчгүй л үдсэн юм да.
Үтсэн үтсэн. Би өнөөдөр жингөө сонссон.
Тийм байна. Та тэгээ наан мэдүү сонсож шийдчихгүй.
Их ч нэг YouTube-ээр танилцуулах нь л сонсоос үүдээ.
Тийм байна. Тэгээ та өө шал өөр л хүн үзчихсэн даа.
Тгийж ярих.
Ахмах бүжиглээдсэн шал өөр.
Тэрэндээ нэг ах байдгийа. За энэ хүнийг танилцуулахар бэлдсэн. За Малинка Ястрана дуугараа Оросын төдийгөө монголчуудыг бол байлдан дагуулсан дуучин Наташа Королёва Укран гаралтай, Оросын алтартай дуучин баа. За X нөхөр Игорь Николаевтэйгээ Николаев за би зарим нэг дуулах буруу хэлж магадгүй шүү. Орсныр болох дөөд тоглож аяг дуулдаг байсан. Тэгээ хамгийн их алдар нэрийг хүртсэн буюу төхөртөөгөө хамтарч дуулдаг байсанаар илүүх олон хүнд хүрсэн гэж хэлжлэх юм уу та. За дуучны уран санд нь шар алтан зул цэцэг гэдэг дуулын хит туу. За дэлпийн баал бас энэ дэгэн мөн бицэн орон зэрэг одоо бицэн оронч байхав те Малинка Ястрана гэдэг бицэн ертөнц гэж орчуулж илээ.
Одоо энэ цараа нь бол миний мэддэг цараа уу шүү
дээ. Нөгөө энэ яг энэ цараа таг дуусан
шүү. Аа тийм байна. Тэгээд байгаа юм шүү дээ. Тийм байна.
Аа гэхдээ арай ч нялх биш байгаа.
Тийм
байна. Зия. Ба насныхын амьдралаас дуудвал ирээдүйн од маань 1973 оны 5 дугаар сарын 31-нд Киев хотод хөгжимчин гэр бүл төрсэн юм билэ. За тэгээ одоо бол 51 настай, өндөр нь 160 см өндөртэй, ер нь бол жижигхэн юм бүсгүй байгаа. За ээж Людмила нь болохоор Киевийн соёлын дэд сургуулийн за одоогийн Киевийн үндэсний соёл урлагийн их сургууль болсон гинэ. Ардын аман зохиол судлал, ардын дуу хөгжмийн зэмсгийн урлагийн техникийн дэд профессор юм хүн байгаа. За Украины гавь чүчгч юм бэл. Манайх шиг бас юм адилхан. За аав нь болохоор Валидимир болохоор Эрдмийн найрал дууны тэргүүнээр ажилладаг байсан. За том ихч нь болохоор бас зөвлөлд Украин, Америкийн дуучин Русия гэдэг юм. Бүсгүй гэх юм байна. Хэрвээ гэр бүлээр л урлахын гэр бүл гэж хэлж болно доо. За анх болохоор Наташа 1976 онд 3 настай та Украины радио телевизийн хүүхдийн найрал дууны бүрэлдэхүүнд багтаж тайзан дээр гарч гараа эхэлжсэн буюу 3 настайгаас л урлахын дүр нь орсон байсан гэсэн үг. За тэгээд аав ээж хоёр нь замны өх юу нэ авиаста юм байна гэдгийг мэдэнгүүтээ аав нь Украины радио телевизийн их найрал дууны тайзан дээр аваадсан байгаа юм л та. За комсомолын дараагийн хурал дээр тэрээр Аврора Крессиер гэдэг дууг дуулж олон хүнд хүргэсэн. За ингээд 7 нас хүрэхт нь аав ээж нь охиныхоо одоо урлагийнх нь тэр авиасыг илүү их хөгжүүлэхээр шийдээд ээж нь хөгжмийн сургуульд аваадсан ба. За тэнд бол Наташа төгөлдөр хуурыг бүр нэлээд сайн сурсан гэсэн. Үүнээс гадна Виревка гэдэг найрал дууны дэргэдэх ардын бүжгийн бүжиг тэглэлтийн студид бас суралцж эхэлсэн буюу лаг бүжгэлтхэн байлээ. Өнөөдөр нөгөө дууг нь дуулж яхах тайзан дээр ингээд дуулж яхахыг харсан чинь дуулахдаа ингээд бүжгийг бас хослуулж хийдэг юм билээ. За ингээд бүжгэлж бас сурсан гэсэн үг. Ингээд 85 он болоход хүүхдийн найрал дооны надам Наташа 12 настай байхдаа хөгжмийн зохиоч Валидиумтай танилцсан маань л та. За тэгээ хүүхэд насаг нь хамгийн гой дурсамж юу юм бэ гэхээр энэ бол миний гайхамшигтай хамгийн том дурсамж Валидиум одоо хөгжмийн зохиоч Валидиумтай танилцсан уулзсан явдлаа тогтсноос гардгүй гэдэг ч байгаа. За ингээд 12 настай болоход аль хэдийнэ одоо мэрэгжлийн дуушны төвшөнд дуулдаг болсон тийм охин байсан. Ингээд 87 онд болохоор Наташа нэр хүндтэй Golden Tonic Fork гэдэг тэмцээнд оролцсон маа. За ингээд Мираж хөгжмийн хамтлагийн бүрэлдэхүүнтэй хамт ингэж тайзан дээр тоглосон юм билээ л дээ. За энэ тоглосноор тэр хамтлагийнхаа тэмцээний дипломын эзэн болсон буюу шагналыг хамгийн том шагналыг хүртэж чадсан баа. А эндээс энэ тоглолтноос маш олон хөгжмийн зохиолчд охиныг бол ингээд анхаарч харсан гэх юм уу. Энэ охинд юу н дуу өгч дуу бол амжилтанд хүрэх юм байна гэдгийг мэдчихсэн. Ингээд хөгжмийн зохиолч Александр охины үзүүлбэрээс маш их урам зориг авсан тул Наташад зориулж хүүхдийн мюзикл бүр ингэж бичиж өгсөн байдаг. За ингээд 87 оны хавар гэхэд Наташа анх төвтөл хийцэлхөө Сити гэд нэг телевизэд байдаг шүү дээ тий. Гарч аялын тоглолтоо анхны тоглолтоо хийсэн. За өргөн тойр гэдэг нэвтрүүлгийн зочноор хүртэл оролцсон ба. Жилийн дараа болохоор Кивийн гоо сайхны нэвтрүүлгийн хөтлөгч хийгээчээ гэж телевизэд хүртэл урьсан юм билэ. За ингээд залуу телевизийн хөтлөгч одоо хөтлөгч хийгээд ингээд эхлэхэд нь төвтөл хийцэл хөгжмийн редактор Марта нилийн анхааралд авсан гэний энэ охин чинь ингээд дуулд юм байна. Гингүүт нь яг ингээд хоорондоо дотн болоод эхлэнгүүт нь одоо Наташа Мартад хөгжмийн зохиолынхан буюу нөгөө дуу бичлэгээ ингээд аваачиж өгсөн ба. За ингээд өөрөө бол дуучин болно, лаг дуучин болно гэдэг юм мөрөөддөг байсан. Тэгээд мөрөөдлөө ч гэсэндээ хайдаггүй байнга тэмүүлэл ингээд явж ирсдэг байсан. Яг гэхдээ баг насандаа нөгөө олонд хүрсэн олны танил болохыг хийгэрээ сад бэрхшээл их гарч ирдэг юм байна л та. Энэ юм гэхээр ажил хийх гэхээр одоо дуучнаас өөр ажил хийх гэхээр болж өгдөггүй. Дээрээс нь хүссэн боловсролоороо сурах гэхээр одоо хүссэн чиглэлээр сурах гэхээр ерөөсөө болдог байсан юм. Яа тэгэхээр циркийн сургууль сурах аягүй сонирхолтой байсан гинэ. Тэгсэн чинь циркийн сургууль бол оруулахаас авахаас татгалцсан байт юм билээгүй оруулахгүй гэд. Ингээ Наташа мөрөөдлөө ерөөсөө орхиогүй, удалгүй мөрөөдөл нь бийлж сургуультаач гэсэн орч чадсан байдаг. Ингээ 91 онд болохоор Наташа боловсролын байгууллагыг төгсөж чадаад pop гоцлол одоо дуучин мэрэгчлэр төгсөж чадсан байдаг. Ингээ 80 онд болохоор 80 оны 100 болохоор дэлхийн хүүхэд гин хүүхдийн рок дууч тийм дөөрийн гоцлол дуучнаар Америкийн нэгэн улсад анхны одоо гадаад тийсэг айлын тоглолтоо хийж чадсан. Тэгээд Рочестрийн их сургууль суралцах урилгын хүртэл эндээс авсан юм билээ. Одоо уул нь мөрөөдөл нь бүр ингээл улам ойртоод яваад ирсэн ч гэсэн тий, гисэн идэж гисэн тий Москвад нэр дуучин хөгжмийн зохиолч Игорь Николаевич боё одоо нөхрийнхөө шалгаруултанд орохоор шийдсэн ба. Тэгээд сургуулаа ер нь болоод сургуульд орохгүй гэшээд. Ингээд шууд шийдэнгүүтэй Наташа Москва руу нүүгээд продюсер Игорьт Игорь хажууд бол очоод одоо продюсер хийх болсноро тэдний хамтарсан ажлыг эхлэлж уусан, амьдралынх нь эхлэлж уусан эндээс тавьчихсан байх юм байна. Амдралчтай танилцуулаад үргэлжлүүлье. Төхөөрөмж шинжлэх ухааны дидэш твшилтэлт 3 тийг төхөөрөмж. За тэгэхээр дидэш компаниас үнэн хэрэглэгчдийн хүсэлтээр төхөөрөмж шинжлэх ухааны 4 сарын 1-ээс эхлүүлж байгаа юм байна. Эхлүүлцгээе явж байгаа гэсэн. За хэрэглэгчд маань хар цагаан станц нэрээр нь сайн мэдих 11-13 онд үйлдвэрлэж байсан Конка загварын телевизийн сугуурийг үзэх боломжтой төхөөрөмжийг төлхөө шинжилж байгаа юм байна. За дидэшийн альч салбарт очоод олон давуу талтай шинжлэгдсэн төхөөрөмж өөр тохирох боломжоор боломжийн нөхцөлөөр худалдаж авах юм байна.
За энэ твшилтэлт 3 тийг төхөөрөмжийн давуу тал нь юу вэ гэхээр дотоодын болон дэлхийн шилдэг 150 гаруй суугтай байна. Монгол орны хаанаас ч одоо цагаагаараа шууд харах боломжтой, цагт баригдлуу кино контент үзэх кино сантай байна. Хүссэн нэвтрүүлгээ бичлэг хийн төхөөр одоо нөхөж үзэх боломжтой гэсэн үг. Тэгээ интернет төхөөрөмжтэй холбогддог. За өөр дээрээ санах хойтой гэдэг нь хөнцлөгтэй байна.
За тэгээ орны төхөөрөмж хэрэглэгчд хизээ зурагтын хөтөлбөр хүлээхгүйгээр цаг хагаараа үздэг бас нэг зүгээр гэж шүү. Цагаагаараа харж тиймээ. За тэгээ хүссэн нэвтрүүлгээ бичлэг хийхээр сануулад хизээд үздэг бичлэгээл хадгалаад ингээд авчих юм байна. За интернэтэд холбоод 30,000 киноноос түрээслэхэд үзчих ингээд шүү.
Тэгэхэр гоё юм тий.
Яг гоо.
За тэгэхээр та бүхэн маань дэлгэнгийн мэдээллийг 7777 1434, 7777 1434 гэсэн дугаар руу холбогдоод, за эсвэл мөн дэдэшин фейсбુક утас мэдээллийг авах боломжтой.
Баярлалаа хамтраа ажилласан төхөөрөмж шинжлэх ухааны дэдэш твшилэлт 3 тийг төхөөрөмж хамтраа ажиллаа.
Баярлалаа.
За ингээд үргэлжлүүлэн мэдээллүүдийн хүргэе. За ингээд за нөхрийнх нь хувьд бол одоо Игорийн хувьд бол түүний дуулахыг сонсон даруйдаа дуучин зориулаад 1990 онд хийх тосон дуулах Алтан шар алтан зул цэцэг хэмээх дууг нь бичиж өгсөн юм билээ. За энэ дууны нэрээр Наташа анхныхаа цум гээч бас гаргасан. За энэ дугаараа Наташа оны шилдэг дуунаадмын пеналт хүртэл шалгарч ирсэн байсан. За тэгээд энэ дууг дууснараа ер нь бол Оросод маш их нэр хүндтэй болчих гисэн. Яа тэгэхээр энэ тэнд одоо тайзан дээр дуулах болгонд нь хүмүүс ингэж биттүү цуглараад хөөрч догтлсог үзэгчд яа гэхээр Наташагийн хөлд нь шарынгийн алтан зул цэцэг дандаа ингэ шийддэг байсан гинэ. Тэгээд бүр ингэ хүлээж идэг, тэр цэцгийг ингэ шийддэг байсан. За ингээд 92 онд Игер Наташа нар хамтраад Дэлфин бол усын даг ингэдэг хамтарсан дуугаа бас гаргасан байдаг. За энэ дуу гарснаараа дуучны шүтэн бишрэгч тоо даруй 10 дахин нэмэгдсэн. Бүр ингэ шууд нэмэгдэж ирсэн. За хэдэн жилийн дараа Наташагийн хувьд Пен гэдэг нэртэй би тасн цомгоо бас гаргасан байдаг. За эндээсээ би зөвхөн дуулдаггүй юм байна. Дээрээс нь дууныхаа шүлгийг бичиж чадах яруу найргийн авьяастай юм байна гэдгийг бас олж мэдсэн байдаг. Ягаад гэхээр урт хугацааны туршид дуучин одоо нэг Игрос буюу продюсероос гүчи надад нэг юм хунгийн тухай дуу бичээд өгөөч гэж зөндөө гуйсан гинэ. А Игор янз бүрийн хувилбараар уулын зохиоч ингэж өгсөн баам л да. За чи энийг сонсоод үз, энийг сонсоод үз, янз бүрээр зохиосон гэсэн тий. Наташад ерөөсөө тэр нь таалагдаагүй гэсэн. За ингэ л биш байна гэд. Тэнгүүт нь хөгжмөн зохиолч нь түүнд үзэг гаргаж өгөнгөө тий. Төгөл чи өөрө бич гэт ингэ үзэг өгсөн. За энэ мөчөөс эхлэн Наташа өөрийгөө яруу найраг буюу шүлэг бич чадна гэдгийг харуулж эхэлсэн ба. Ингээд ерөнхийдөө энэ хоёр салаад би даасан уран бүтээлээ хийх болсон буюу өөрөө дууныхаа үгийг бичиж эхэлсэн ба. За ингээд Наташа Игрос салсан ч гэсэн дуучны ажилд нь нэлээд бас салсан нөлөөсөн гэх юм уу? За ингээд алтартаа дуунууд бол хөнгөрсөн үеийн дурсамж зүрх итгэхүү үгүй юу чи байгаа газар одоо диваач ингээд цомгууд араараас нь гаргаж ирсэн ба юм л да. Ингээд мөн Орос, Израиль, Герман, Америк нэгдсэн улсыг тойрсон юм аялын тоглолтууд хийж эхэлсэн. За 95 онд болохоор Наташа хоёр дахь конфетти гэдэг цомгоо төлөвлөсөн байдаг. Цомгонд ихтэй 3 дуутай. За энэ одоо алдартай хит 3 дуугаа багтаацсан гэх юм уу? Бидний хамгийн сайн мэдих нэг бицхийн өртөнц буюу Маленькая Страна гэдэг дуу орсон байт юм байна. Ингээ 2003 онд ч гэсэндээ бас нөгөө дуул уран бүтээлээ хийхийг хажуугаар юу гэх юм сурхаа ерөөсө цогсоогоогүй давхар ингээ сураад байсан. За Владимир Андреевийн Гитисийн жүжигчний техникийг бас төгссөн буюу жүжигчнэр төгсчихөж байгаа. За 2012 оны 6 сарын 2-оос эхлэн тирээд NTV телевизээр Prime-ийн Хатанхаа нэртэй өөрхөр шоуг бол хөтөлж байсан. Гэтэ харамсалтай нь энэ нэг тийм удаан яваагүй олон үнд хүрээгүй гэх юм уу нэг л анги цэцгэцсэн. Ингээ цуцлагдцсан байдаг. Ингээ 2012 оны 9 сарын 10-наас хойш тирээд ээжтэйгээ хамт дараа нь болохоор Александр Олешко, Роман Будников нартай хамт 1-р шоуг дээр хоол цаг гэдэг хоолны шоуг бас хөтлөж гисэн нэг хоол хийгээл иддэг тийм шоуг хөтлөж гисэн. За энэ шоуд телевизээ 2 өдрөл үргэлжлээ. Дахиж бас гараагүй ингээ зөксөн байдаг. За ингээ 13 оны сүүлээр Наташа шин дуу бүтээх, шин бие даасан хөтөлбөр дээр ажиллахын тулд концертын үйл ажиллагаанаас ерөөхдөө завсарлаг авна гэж шийдсэн буюу энэ тийм концерт нэг оролцоо болж эхэлсэн. Иннээс нь болоод нэг актер хил ам гарсан юм гэхээр Наташа дуучны карьераа орхиж байгаа юм байна. Одоо ингээ дуулахаа болж байгаа юм байна гэсэн нэг цуу яриа гарч эхэлсэн. Гэхдээ Наташа энэ цуу яриаг гэрс үгүйсгээд би хэсэг ингээ сарлаг авч байгаа маа. Одоо альби ёсны л юм арга хэмжээнд дээр би очиж дуулна буюу одоо томоохон тайзтанд ирч юм уу тий гарнаа л гэж хэлсэн байт юм байна. Ингээ хэсэг хугацаа намжин байжсныхаа дараа босч уйл химиг шин дууныхаа клипиг бас гаргасан байдаг. Ингээд 2015 онд нэг 2006 онд гаргасан эхнийхээ цомгийн гаргаснаас хойш 9 жилийн дараа Magic of L нэртэй шин цомгоо бас гаргасан байдаг. За ингээ орон зургийн сүүлээр дуучин Кремль болсон айн тоглолтонд бас оролцсон. Тэгээ дуучин бэсгүй Magic of L хүчмэн хөтөлбөр тоглолтоо хийж уран бүтээлийн 25 жилийн яваа бас угтсан байт юм билээ. За шоуны ихэнх хугацаанд Наташа нөгөө анх хүмүүст хүрсэн дандаа хит болсон уран бүтээлээ хүргэсэн гэсэн үг. За уран бүтээл хийхээ гэж бас бизнес эрхэлдэг. Яс юм гэхээр Crystal Dream гэдэг нэртэй үнэт идэлийн брэндтэй хамтран үнэт идэлийн дизайн дээр бас ажилласан. 2008 оны 5 сард тэрээр ээж охид нэртэй үнэт идэлийн өөрийнхөө хувийн цуглуулгаас гаргасан байх юм лээ. Одоо 2009 оноос зунаас хойш Москва дах гоо сайхны салон нэгэд салоны эзэн болсон юм. Осын бэлээ 20 оны 6 сард Наташа болон түүний нөхөрт нөгөө бизнес коронавирус гарсан штеп тахал ноцтой нөлөөсөн гэж мэдтгээд гоо сайхны нөгөө нэг салаанаа тэгээд төхөр нь болохоор бие тамирын зал буюу фитнес ажиллуулж исэн бүр хүмүүс хаахаа шийдсэн боёо ингээ бүгдийг хаацсан байгаа гэсэн үг. За нийгмийн үйл ажиллагаанаасаа болоод хит хитэн бас асуудалд орж исэн. Юу ингээд гисэн 1995-96 тэрээр Орсын холбооны улсын ерөнхийлөгч пресс хэлсний 2 дахь удаага улиран сонгогдохыг дэмжиж исэн буюу саналаа өг гэсэн кампанит ажилтнаас оролцсон жисэн юм билээ. Ингээ 2003 онд болохоор нэгдсэн Оросын намд бол эсэж ингээ орсон. За эннээсээ болоод Украин руу нэвтрхийг хориглосон анхны од ус. Гур хамгийн анхны од юм билээ шүү дээ. Ягаад гэхээр Украины аюулгүй байдлын шалтгаанаар 5 жил нэвтрэх эрхгүй болсон буюу эрхээ ингээ хасуулсан. За ингээ 2016 оны 10 сарын 12-нд Украины аюулгүй байдлын алб Наташад 5 жилийн хугацаанд энэ усад нэвтрхийг хориглосон байт юм байна. За 2022 оны 1 сарын 23-наас хойш Кремд хийсэн концерт улмаас Литвд одоо нэвтрхийг 5 жилийн хугацаараас ингээ хориглосон. За энээсээ болоод Европын хүний эрхийн шүүхэд хандсан одоо Украины шийдвэр эсрэг гомдол гаргасан анхны pop дуучин юм байна. Яхаараа намайг нэвтрүүлдэг юм бэ гэж аль бий асуу гомдол гаргасан юм билэ. За хэд хэдэн бас асуудалд оролцож исэн. Аний нь юу ингэ гэсэн чинь 2015 оны 3 сард Наташа болон Сергей Глушко нарын ёс суртахуунгүй шинжтэй одоо нүцгэн зургнууд нь задарсан. Хувийн гэрэл зураг видеог Super.ru вебсайтэд нийтлсэн байдаг. Энтэй холбогдуулан Санкт-Петербургийн хууль тогтоох Ассамблеэд нэгдсэн Орос намын депутат одоо бүр хэлэлцсэн гэх мөсөй хөрлөнг гисэнгүсэн штеп. Виталий Миланов дуучныг насан туршийн хүүхдүүдэд зориулсан урлагийн тоглолт хийхийг нь хориглоод Орсын урлагийн ирмдгийг хамгаалах шаардлагатай гэж бүр мэдгдсэн гэхээр одоо бүр ус төрлөө орцсон гэсэн үг. За тэр үед нөхөр Сергей Глушкогийн гар утас суулгаад алдсан юм билээ. Нөхөр нь ингээд гар утас суулгаад алдаад тэдний хамт ах уусан хувийн нүцгэн зургууд олон нийтэд тэр чигтээ ингээд цацгдсан байдаг. Энэ мэдээлэл нь хэвлэл мэдээлэлээр тархаад хосууд нэр хүндийн хохирол нэлийн том амссан. За дээрэс нь сэтгэл зүйн асар их дарамтанд ороод сэтгэл зүйчдэр хүртэл очисон байдгийн билээ. Яг тэгэхээр Наташа энэ дүлэний улмаас зулбсан. Тэгээд сэтгэл зүйн зөвлөгөө авахаас өөр аргагүй байдал орсон буюу сэтгэл санаа нь ямар амир хүн тулсан бэ гэдэг нэгээс харагдах тийм. За тухайн үедээ нөгөө төрийн шагналаа хураалгах аюулт хүртэл тулгарч ирсэн байдаг. Гэхдээ шүүхээр нилээ ингэж явсныхаа эцэст хэргийг шийдвэрлүүлээд зураг нийтлсэн хэвлэлүүдээс нөхөн төлбөрөөс авч чадсан байт юм бэл хувийн зураг задлаа гэдэг үгнээс. За гэр бүлээс нь буюу хувийн амьдралаас нь дурдээ тийм ээ. Хоёр удаа гэрэлсэн. За хамгийн ихнийх нь бол Игорь Николаев буюу одоо продюсер нь байсан шүү дээ. Анхны нөхөр нь Орсын нэрт хөгжмийн зохиолч дуучин Игорь байсан. За 1900-аас 1992 онд асарсан байдаг. За ихэр хувьд түүний анхны нөхөр дэрэс нь бүтээлч хамгийн том зөвлөх нь байсан гэж ярьдаг. Дэлхийн баал усын тагна гэдэг хамтарсан төсөл дээр ажиллаж байхдаа романтик харилцаа нь бол одоо үүсэж хоорондоо үүсэж эхэлсэн байдаг. Эхэндээ хосууд бол иргэний гэр бүл шиг хамт амьдарч байсан билээ. Нэг хамтран амьдрах шиг гэх юм уу да батлуулж барайгүй үргэлжтэй л юм байсан. Гэсэн хэдий ч Наташад бол ийм гэрлэлтээр бол амьдрахыг бол огт хүсэхгүй юм билээ. Нэг бол эхнэр нөхөр болоод нэг бол сал гэдэг юм зарчимтай юм байна л да. Тэгээд ингээ 91 онд хосууд харилцаагаа аль биес батлуулсан. За ийгэр болохоор тэр хурма олон хүнд зарлахыг бол өгт хүсээгүй буюу нэг олонний анхаарлыг татахыг хүсээгүй юм байлээ л дээ. За хурма бол гэртээ хийчихсэн. Ийгэрийн гэртээсэн. Наташа ийгэр нарын хамаатан садан найз нөхдийнхөө цомхон хүрээнтэл болсон буюу хэдхэн хүмүүсийн дунд болоод осоо хоёр талаасаа гар усгаа зураад ингээд батлуулсан байдаг. Энэ гэрлэлтийн үед бол ингээд 10 жилийн хугацаанд л үргэлжилсэн байгаа юм л та. За тэгээд нөхрийнх нь хэлснээр ойхоо Наташагийн хэлснээр салах усын шалтгаан нь болохоор нөхрийнхөө мөнхийн урвалт гэж нийлсэн байдаг. Тэгэхээр одоо нөхөн өөр хүүхнүүдэд орооцолтж гэсэн гэсэн. За гисэн идэч ойр татны найзууд нь хэлэхдээ хосууд юунаас бас шалсан гэхээр Наташагийн нарийн түүхтэй зан аашнаас нь болоод л сасан штэ гэж хэлдэг юм лээ. Ер нь жоох юм түүхтэй ааштай хөнгөж хэлдэг юм байна. Ингээ хоёр дахь нөхөртөөгөө нэгцээ танилцсан гэсэн чинь Сергей Глушко гэж жүжигчин, тамирчин, за тэгээд тайчгч ийм залуутай тажидаг бүжигчнийх нь нууц нэр нь болохоор Тарзан гэдэг нэртэй юм билээ. Тарзан гэдэг нэрээр бүжгэлдэг. За тэгээд хосод 2003 оны 8 сарын 21-нд Санкт-Петербург гэдэг одоо гэрэлсэн байдаг. За хүүн бол Архип Глушко Провай болохоор 2022 оны 2 сарын 19-нд төрсэн байдаг. За тэгээд Наташа болохоор эцгийнхээ өвөө Архип Лукич Провайгийн нэрээр нэрлэгдсэн бай. Нэрсэн юм билээ хүүгээ. За Архип болохоор хүүн эцэг эхийн урлагийн замналыг үргэлжлүүлэх одоо үргэлжлүүлэхээр шийдсэн гэдэг юм уу та. Хөгжмийн салбарт хөл тавьцсан ингэ явж байгаа. Бичлэг тайзны үзүүлбэрт оролцдог олон нийтийн анхаарлын төвд юм байдаг хүү юм бэлээ. За Наташа Глушко нарын гэрлэлт нь бол чөлөөт гэрлэлт гэж тодорхойлогддог гинэ. Тэд би бидээ ихтгэлтэй чөлөөтэй харилцаатай байхыг бол эрхэмлдэг буюу нэг нэгээ тийм тандаад ч юм уу нэг буу юм болоод идэггүй юм байна л та. Асууд 15 гаруй жил одоо хамтдаа ингэ амьдарч байгаа. Нөхөр нь одоо тайжгчаар ажилдаг. Тэгээ Наташагийн хэлснээр болохоор нөхөртөө бүрэн итгэдэг гинэ. Юу ч үгүй намайг хуурна бүрэн гэж боддоггүй. За тий гэрсэн жилүүдтэй нөхөр нь өөрийг нь хуурч магадгүй гэж бодол юурээс огт төрж байгаагүй гэж хэлжсэн юм байлаа. Гэхдээ 20 онд болохоор Наташагийн гэрт нь үнэт идэлэл алтагдсан. Хулгай хэрэг гарсан. За яг энэ үед нөхөр Сергей Глушко тухайн үед өөр эмэгтэйтэй харилцаатай нь ил болсон. Тэгвэл хуурахгүй гэж бодож байсан нөхөр нь хуурчихсан. За Глушко тухайн харилцаагаа хүлэн зөвшөөрсөн. Тэгээд дээрэс нь нөгөө уулздаг байсан эмэгтэй нь жирэмсэн болсон гэж мэдгдсэн. Бүр тийм баларсан болсон. Гэтэ яг хожим нь энэ мэдээллийг үгүйсгэсэн л хэлээ л дээ. Жирэмсэн бол болоогүй гэд. За Наташагийн хувьд энэ мэдээллийн дараа нөхрөө уучлсан, гэр бүлийн харилцаагаа хадгалж авч үлдэхэр шийдэдгүй одоо нөхөртгөл байгаа л та. Тэгээд түүний нөхөр Тарзан нь төрсөн өдрөөр нь бүрэн нүцгэн бүжиглээд одоо тэр бичлэгээс задраад олон нийтийн ярианы сэдв бос болж исэн юм хилэмд орчлээс юм билээ. Тэгээ энэ хэвлэл мэдээллийн анхаарлыг татаж олон нийтийн дунд бүр хэлэлцүүлэг өрнүүлсэн буюу зүг буруу тэхэстэй ингэх ёстой гэж болж исэн юм билээ. За дараагийнх нэг цуурхал нь болохоор 21 онд Наташа Америкийн Нэгдсэн Улсад амьдардаг найзтай хүүхэд төрүүлэх боломж олгосон тухай мэдээлэл гаргасан буюу тээгчих нь болсон юм уу гэдэг нэг ойлголт төрөхөр байсан. Найз нь хүүхэд төрүүлэх боломжгүй гэхдээ өөрөө тээгчих нь болсон юм аа гэж. Гэвч энэ мэдээлэл нөгөө баттай их сурвалжаар нотлогдоогүй. Нөхөр сэргээг үлөшгөн талаар бүр юу яриад байгаа юм бэ? Би наад талаар ч сонсож байгаа ч хүмүүс байна гэж хэлсэн байдаг. Тэгээ Наташа энэ мэдээллийг болохоор олон нийтэд илгэхтэй их болгоомжтой хандаад сөрөг нөлөө үзүүлэхээс эмээж байгаагаа илэрхийлсэн байдаг. За тэгээ энэ дуулиуд нь Наташагийн одоо хувийн амьдралд нөлөөлсөн гэсэндээ уран бүтээлээ өргөжлүүлээд олон нийтийн анхаарлын төвд байсаар л хаа. За бас нэг актер том хэргийг гэрч болсон юм байлээ. Одоо 24 онд осын хэрэг 11 он сард болохоор Санкт Петербург хотын тэр нэг дүүргийн шүүхэд болсон дуучин Эгер Талковын алхын хэргийн шүүх хуралдаанд Наташа гэрчээр оролцсон байдаг. Тэр нь болохоор 1991 онд болсон алхын хэрэг үлээ. Тэгээ 10 сарын 6-нд болсон үйл явдлын үеэр тайзан дээр яг ингэ дуулж ахт нь л нэг юм буун дуу муу гарсан юм бол та. Гэхдээ би яг дуулж ахтаа тэр буун дууны чимээг бол сонсоогүй. Тэгээд гинт тоглолт ингээ зогссон. Тэр тоглолт зогссны дараа эмч нарыг хайж эхэлсэн гэж мэдүүлсэн бэлээ. Тэгээд тухайн үед болсон мөргөлдөөн буудлагын гэрч бол байгаагүй. Хин яг буудсан гэдэг нь одоо оролт тогтоогүй юм бэлээ. Тогтоогүй. Тэгээд тухайн ойроо үйл явдлын талаар яг юу болсон бэ гэдэг мэдээллийг бол өгсөн байдаг. За одоо нэг актер асуудал гарсан байгаа нь нөгөө нэг Наташагийн Маленька Ястрана дууг Украинд хоригдсон юм байна. За тэгээд монголчууд бол сайн мэдэх энэ дууг одоо Оросын улбааны иргэншилтэй ч гэсэн тий Украинд төрсэн Украин хүн байхгүй өөрөө. Харин түүний 2016 оноос Украинд буюу төрсийн хорондоо орохыг нь хоригдсан байна. За тэгээд ямар учраас Украинд очих болохгүй болсон талаараа Наташа Оросын улбааны улсын эн телевизийн зөвлөлтөд орохдоо тайлбар өгсөн бэлээ. Тэр нь болохоор миний энэ Маленька Ястрана дууг Украины айлгой байдлын альбанаас өдөөн төрхөрсөн дуу гэж үзсэн юм буюу энийг нь орчуулахдаа жижигхэн уус гэж орчуулсан бэлээ. Уулын чинь нэг тийм ертөнц мөрцэн цэл гэсэн утгатай юм билээ шүү дээ. Тэгээд ингэж дуудаад одоо Украиныг жижиг ус гэж дормжилж байна гэж үзсэн байсан. Ингээд Украиний дотоод хэрэгт оролцоод газар нутгийнх нь бүрэн бүтэн байдал халтж байна гэж дүгнсэн юм билээ. Тэгээд их нутгатаа очих хэрэгийг минь 5 жилээр хассан гэж ярьсан билээ. Ингээд Украиний аюулгүй байдлын албанаас дуучин бусууд 2017 оны 1-р сард л эмээг гэхийн оршуулгад оршуулах ёслолд нь оролцоход нэг л удаа виз олгож өссөн. Тэрнээс хойш Украинд л нэвтрэх хэрэгийг хассан л байгаа юм.
Тэр гэр бүлийнх нь бол Украинд байт юм шиг. Сайн арга.
Имэн л нас барсан тий. Одоо аав ээж мэжэн бүгд нас орсон шүү дээ. Баггүй. Тэнд нь мэдээж гэр бүлийнх нь оршуулга байдаг. Энэ хүн одоо очиж чадахгүй л яваад байгаа юм
байна. За баярлалаа. Энэ дуушны талаар нэрээс тоо сонсож байгаа юм шүү. Энэ дуу нь бол тэгтээ баг ухаасаа л ер нь баян сонсдог гэсэн
шүү. Маленька Ястрана. Дан 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 гэдгсэн чинь тэр шин жижигхэн уус гэж орчуулгадахгүй байлээ шүү. Жижигхэн жижиг ертөнц гэж орчуулгадаг. Тэр нь болохоор уус гэж орчуулаад бүгэн болоод байгаа юм байна.
За баярлалаа. Өглөөний дараагийн алтартан л орцгоё. Та дараагийн алтартан маань өмнө давич хамтлагийн тухай танилцуулжсэн өнөөдөр хамтлагийн гишүүн Камингёны тухай танилцуулах гэж байна. За хамтлагийн гишүүн Камингё 1990 онд төрсэн. За баа ухаасаа л эхний мэдээлэл нь болохоор баа ухаасаа л ер нь их тийм хөөрхөн охин байсан гинэ. А яа тэгэхээр юу гэдгийг баг багтаа ингээд олны анхаарлын төвд байх юм дуртай байсан гэж байна. За миний чихвч жоохон сонир сонсдоодах юм.
Сул энэ үес юм.
Мэдгүй. За ажгараа. За одоо болж гэнэ нэг сонир цойрайтай ааж байгаа юм шиг таны яриач цугс осогдсон шиг сонир сонсдолдуу. За. За ямтаач багасаа бол юу нэг тийм нээлттэй тэгээд дуучин болох мөрөөдөлтэй буюу ер нь зургатаар гардаг нэг юм хүн болох сон гэж боддог бас гинэ. За ингээд 2005 онд дунд сургуультай одоо сурагч байхаасаа эхлээд нэгэн интертаймтд ороод ингээд бэлтгэдэж эхэлсэн. Тэгээд ахлах сургуульд ордог жилдээ түүнийг алдартан болох гэж бэлтгэдэж байгаа гэсэн иймэрхүү яриа цуу яриа гарсан юм л да. Сургуулаас нөгөөд манай одоо нөгөө ангид чинь нэлээ хөөрх юм охин байгаа гэж боддоггүй дуучин болох гэж байгаа юм байлээ гэл. Тэгэхэр ч нөгөө хүн болгон сонирхож тээ. Тэгээд ингээд сургуультаа сүултээ бүр сур чадхаа болох хэмжээний стресстэй ч ихэлсэн гинэ. Яг завсарлагаан болохоор баах хүмүүс ингээл ангидаар наваарал ингээл тэр охин ингээл яриаддаг ус учраас тэгэд сургуулаасаа ер нь гарыг гэж хийдсэн. Тэг ээж дээсэн байл. Ээж би ер нь сургуультаа сурч чадахгүй юм шиг байна гэд. Яасан чи ээж нэггүй ерөөс өвдөг болохгүй чи боловсралтай байх хэрэгтэй гэд. Ингээд тэр үзэл бодлыг нь бол ингээл эсэргүүцсэн гэсэн. Тэгэд 10 жил тохосоо л хөөргөн алдартай бүр пен капетай тэгэд өнөрт ч одоо баг 4-5,000 хүн байдгүйсэн гэлөө. Тийм учраас нөгөө байнга л одоо ингээ ширээн дээр нэг бэлгсэл дээр сүүл захаа ирчдэг тэгээд завсарлагаанаар хүүхдүүд оорчдөг гэсэн учраас сүултээ ингээ шантарсан. Гэхдээ дараагийн буюу одоо анги төвших үед нь ангийнхан найзууд тусалж эхэлсэн гинэ. Завсарлаган болох юм бол одоо чинь юм нээлттэй одоо цонхнууд байдаг ш солонгос сургуулиудын дунд тэр мэрийг ингээд сонингоор хаачдаг. А эсвэл тэр хүүхдүүд орж ирэхээс өмнө хаалгыг ингээд найзууд нь төгччихдэг гэсэн нэ. Тэр нь орж иж хүмүүс ингээд тэр охин миний тэрэгээ ингээд яриа өдөрч үүд юм эсвэл ингээд төвхтэй байлгаад байхгүйгээр
нам жимсэн юм.
Тий хаачдаг гэсэн үг.
Хойло дэмжээ ажиллагчаа танилцуулаад өргөжлөлч. За нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагчаар Аршин Чүлэнгийн анхны өдрөөс авсан аршаа хандгаа тажин чавлаа. Хандгаа тажин чавлаа аршааныг их өндрхийг бохирдуулахгүй он удаан хугацаанд онгон тагшин байдлаар нь хадгалах хойч үдэ өвлүүлэг үлдэх үднээс 2011 оноос өндрхийг нь онцгой хамгаалалтанд авч хэрэглэгч олонд хүргэх зорилгоор хүнсний эрүүл ахуйн шаардлагын гэсэн савлгаатаар үйлдвэрлэх болсон байна.
За та өөрийн болон хайртай хүмүүсийнхээ эрүүл мэндийг даатгах ш дэлхийн дүрслэлд үндэсний үйлдвэрлэл үндэсний брэндэд дэмжээрэй. Захиалгын утас 8855373 гэсэн дугаарлал болбогдорой.
Баярлалаа нэвтрүүлгийн дэмжээлэгчээр Аржин Чүлэнгийн анхны өдрөөс авсан аршаа хандгаа тажин чуллан байлаа.
Баярлалаа. За тэгээ 10 жил тахаас л нөхөрхөн гээд алдартай байсан учраас ер нь хүүхдүүд их зүгээр байдаг байсан. Тэгээд энэ найзуудынхаа ачаар оо ахлах сургууль бол амжилттай төгсч чадсан. Тэгээд одоо ч гэсэн найзуудтай найзалддаг юм байна. За тэгээд 3 жилийн турш дуучин болох гэж бэлтгэгдсэн боловч яг дуучны гараагаа эхлүүлэх гэхээр хит хит удаа хойшлогдчихсэн юм. За одоо 2007 оны тэдэн сард боллоо гэж хэлсэн. За за ер нь одоо болчлоо тэгж байгаа тэдэн сард болъё гэдэг ч юм уу те. Нилэн олон удаа хойшлуулсан учраас сүулдэ за за би ер нь дуучин болж чадахгүй байх үдэ гэхээс айх болсон. За гэвч 19 настай та амжилттай дуучны гараа эхлүүлсэн буюу одоо тэр Давичи гэдэг хамтлагийн гишүүнээр дуучны гараа эхлүүлсэн гэсэн үг. За тэгвэл тэр Давичи гэдэг хамтлагийн гишүүн Инхеритэй хэрхэн яаж анх танилцсан тухайнаас төвчхөн дүртэй. За хамтлагийн гишүүн Инхеригийн хувьд бол энэ Камингон дуучнаас бас ихчлээ хэд ихч. Тэгэд анх сонсон амлалтаа одоо чи ингээм хамт дуулах юм баа их тийм хөөрхөн охин ирнэ гэх. Тэгэхээр наа за хөөрхнөр алдартай охин ирнэ гэсэн одоо ямар хөө охин байх юм болоо хэл хүлээлттэй суужсан гэж. Тэгээд орж ирэхээр нь харсан чинь сургуулийн юм дөрөнгө хуц формтой их л тийм хөөрхөн охин орж ирсэн гэнэ. За ингээд тухайн entertainment-ийн нэг хариуцсан ажилт нь тэр хоёрыг хоорондоо танилцуулсан юм байна л да. Гэхдээ тэр танилцуулж байгаа хүн нэг жоохон үл ойлголцол үүсгэхээр танилцуулсан гэх юм уу? Одоо энэ чи чамтай одоо нэг хамтлагт дуулах ихч байгаа шүү ч гэдэг юм. Одоо битэр шиг хамт нэвтрүүлэг хөтлөнө гэж танилцуулахгүйгээр зүгээр энд одоо ажилдаг хүн байгаамаа гэсэн үгээс танилцуулсан. Тийм учраас нөгөө энэ дуучин бүсгүй хувьд бол энэ ихч одоо зүгээр л ер нь одоо арын ажилч байдаг юм. Тиймэрхүү ажил хийдэг ихч юм байна да гэж бодсон гинэ. За тэгсэн нөгөө ихч гişүүн би тийм одоо алдартай одоо хүн болохооргүй царайтай байсан юм уу гэж сүүлднээс хэлжсэн юм
лээ. Гомдонгоо.
Тэгээ гомдонгоо. Уг нь өөрө болохоор хамтлагын гишүүгээ танилцуулах гэсэн чинь нөгөөх нь болохоор яг зүгээр нэг юм те компанийн нэг ажилтан л арай ажилчин тэг чинь багтаа л гэж бодсон юм байлаа. Тэгээ ийм байдлаар бол анх танилцсан. Тэгээ одоо бол ч гэдэг зүү орох цайгүй маш сайхан дотн нөхрөлдөг. За дараагийн баримт нь бондгор байсан үе бас түүнд байгаа. За хүн бүр л түн шиг сайхан биетэй болох гэсэн гэж хүсдэг гинэ. Ер нь солонгос алдартнууд дундаас маш гоё бие хататай тооцогддог. За тэгээ түрүүн хэлсэнтэй хит хит удаа дуучны гараа эхлүүлэхээс өмнө хугацаанд хойшлогдоод өөрөө их стрессэн гэсэн шүү дээ. Тэгээ энэ үедээ сэтгэлээр унаа таргалсан гинэ нэлээд махлаг болсон юм байна. Тэгээ тиймээс хүмүс яг дуучны гараа эхлүүлэх үедээ өгн өмнө их төөрхөн турхаа хүм байгаадсэн чи яг нөө стресснээс болоод нэлээд таргалсан бахта яг дуучны хагаар эхлүүлж таарад. Тэгээ хүмүүс тэр 10 жилийнхэн өдөр нь хувцастай нөхөй хөөрхөн зургийг нэг одоогийн зургатай харьцуулсан гута хүүе фотошоп хэрэгэлсэн байсан юм шүү дээ. Гү ийм охин байсан гэсэн чи одоо шал өөр юм бондгор охин мэн шүү дээ. Удлаа байсан юм шүү дээ гэх мэт шүүмжилж гэсэн гадаа дүр төрхөөс нэхлээд. За тэгэд гэвч дараа нэх удалгүй болж ингээ хассан. Гүгү магч монголоор одоо амтад төмс идэв. Нилээ өдөр бол амтад төмс идсэн гэсэн. Юу солонгосчууд дэглэм байрахта амтад төмс
хэрэгэл байгаад тийм.
Тэгээд тэгээд амтад төмстэй дэглэм байраад маш хурдан хугацаанд турсан. Тэгээд их сайхан гоё өргөн таацтай ингээ. Тэгээ багтаа уулын тааснасаа нэг төрлийн бараг санаа зовдөг гэсэн. Одоо ийм бахаар тэгэл хүүхдүүд гоочлолтэй чи ямар том таацтай, ямар том бөхстэй ч гэдэг юм ингээд доголдог
солонгосчууд сонин шүү дээ.
Тийм. Тэгээ ховор талдаа юм уу да. Тэгээд тэр байдлаас болож байгаа сэтгэлээр ундаг гэсэн. Гэхдээ нас яваа, нас бид хүрсний дараа бол хүмүүс хүүе харин ч наачин чиний хатаахмар шинж чанартай үнэхээр гоё харагдаж штэ гэд. Одоо бол өөрөөхөө бинээс хамгийн сэтгэл одоо хангалуун байдаг зүйл бол ерөөс энэ гоё сайхан таацсан да. Сэтгэл хангалуун байдаг байх нэ.
Тэгэл болохгүй хаалх хэрэгтэй. За лафорийн хаолын цэцлэг вирус бактерийн эсрэг байгалийн эмчилгээ хүрээтээр хамтран ажиллаж байна. Тэгэхээр Вьетнам улсад үйлдвэрсэн ургамлын гаралтай хаолын цэцлэг байгаа. Арилгандаа зүгийн жилли, зүгийн бал, гааны тос, лимоны тос, цагаан гааны тос, замун ургамлын нээс хан дагуулдаг байна. Аа.
За хаолын бүх хөвдөлтөнд ч цацаж хэрэглэх юм байна. Спиртний агуулмжгүй, тэгэхээр спиртнээс харшилтай хүмүүс хэрэглэхэд маш тохиромжтой. Ханиалга намдаан, өвдөлт намдаан, үрслийн эсрэг, бактери болон вирусийн эсрэг. За тэгээд цацсны дараа хаолын өвдөлтийг намдаадаг бахан 8 төрлийн ургамлын хамтлагийн тос агуулсан гэдэг онцлогтой.
За насан туршид болон 6-аас дээш насны хүүхдүүд өдөрт 2-3 удаа амны хөндөргөөр шууд шүршиж хэрэглэнэ. Нэг удаад 2-4 удаа шүрших юм байна. Харин 3-6 насны хүүхдүүд өдөрт 2-3 удаа амны хөндөрөөр шууд шүршинэ. Нэг удаадаа 2-4 удаа шүршиж хэрэглэх нь. Харин 3-аас доош насны хүүхдүүд бол хэрэглэхийн өмнө эмч болон эм зүүчээс заавал зөвлөгөө авах ёстой шүү.
Холод хуудсын дугаар 8856520, 8849469 гэсэн дугаарлал болтой.
Баярлалаа хамтраж ирсэн лабораторийн хоолон цэслэх вирус бактери эсрэг байгаль амжилгүйлээ. Эмийн заавартай заавал танилцаарай манах.
Баярлалаа. За дараагийн мэдээлэл нь порно миньон гэдэг хочд өс юм байна.
Тэ ямар актер хоч вэ?
Харин тийм. Гэхдээ яг хүний нэрний урд порно морно болгоч жоох юм гээл юм да. Тэ порно ами порно чанцаа гэдэг үлс жоох юм шүү дээ. Яагаад ийм нэртэй болсон бэ гэхээр нэг нэвтрүүлэгт оролцоод яг нөө хамтлагаараа оролцсон байл да энэ давич гэдэг хамтлагаараа. Тэгээд нэг нэгнийхээ хобби сонирхлыг хэлсэн юм байна л. Одоо хоёлаа суужлаа гэхэд ами их чинь хоббиг биэлдэг юм уу та миний хобби хэлдэг юм уу. Тэгээд энэ хоёр маань ингээд сууж агаад энэ дуучин хамингон хэлсэн байл да. Аа хэрэ их чи то хэрэ онны чуяны адуунтэд хэсэ хэлсэн юм байна л да. Энийг одоо монголоор орчуулах юм бол адун гэдэг маань хүүхдтэй хэлж байгаа хэрэг жоохон хөө. Тэгэхээр энэ хэрэгч маань юм одоо хобби сонирхол нь те ер нь бол юм хүүхд шиг болохоор анимашн их дуртай гэж хэлсэн юм байна. Тэгээ солонгосоор одоо порног л ядун гэж хэлнэ. Ядун. А адун гэдэг маань болохоор хүүхд байна шүү дээ. Тэгээ энэ ядун адун хоёр төстэй сонсогдоод те яг нөө тэр одоо ярилцлагын дунд бол хүмүүсл хүчээсээ юу гэсэн бэ? Порно гэсэн нэмэлт юм уу гэсэн тий. Тэгэнгүүтээ оо чи чи юу порно гэж хэлсэн үгэл ингээд жоохон уушгаад яг тухайд бол нэлээ хөвчөлтөө л болж дууссан л та. Тэгээд яг хүмүүстэн гисэгтэй жоохон цаашлуулад оо чи чи порно мингаштэй порно мингаштэй гэж цаашлуулдаг байсан аа гэсэн мэт. Тэгэхээр бол яг тэгж бол хилээгүй юм байлээ.
Буруу сонссон юм биш үү?
Тийм буруу сонссон гэсэн үг. За дараагийн баримт нь уу бол бас уусан шиг уучдаг аа гэж байна. За хоёр шил сүүжүүг бол өлхөн уучдаг гэсэн байна. Бас их хурдан уудаг гинэ. Тэгээ арх уугаа согтоод эхлэхээр нэг хүн болгонд нэг юм зан аран шин тэг янз янз уулдаг ш тэ хамт ууж исэн хүний гэрлүүний уулах жоохон дургуй болчдаг гэж байна. Одоо нэг тий 10 уулаа суужлаа гэж бодлоо та тэгвэл хин нэг ингээд босгол юм бол хүүч хааж гад таамаа яах гээд
байна.
Тэг байж л та гэхдээ жоохон эргч гэдэг юм уу нэг тийм өхөөрдөм зан ааш нь гадар шдэг. Тэгээ хойлоо үлдээл та ууйл та гэл ингээд
байж л та гэлээ.
Тий яг тийм байдлаар ингээд хамт байх гад ерөөс хүмүүсийг явуулахгүй байнгын нэг юм бүртгэл хийчдэг гэсэн үг. Тэр явц юм уу я тэр яага явч ба гэлээ гуниглаа тэр нь үлдсэн юм уу гэх мэт чинь тий. За тэгээ ихэвчлэн өдрийн цагаар алкохол хэрэглэдэг гинэ. Яа тэгэхээр бас нөгөө жингээ байрч гэдэг юм гой сайхан би хадгалахын тулд орой алкогол ухаарч масна гэж жоохон эрэлэнд тийм агаад шүү дээ тэ
тархаж мархлаа сайхан юм. Ер нь эрт дуучвал эрт чартал эрт дуусах.
Оо тий. Тэгээд орой дээрээс нь хөдөлгөө хийж болно шүү дээ. Тийм учраас өдрийн цагаар алкогол хэргэлдэг гэсэн байна. Тэгээд хоёр шишэл сүүжүүнээс гадна л уух нь ууж чадна. Гэхдээ бүр цаашаага уувал нэг юм ууж байгаа гэхээс илүүтэйгээр юм маналтын байдалтай ууж байгаа учраас ер нь л нэг хоёр шишэлийг л уудаг гэсэн мэл. За дараагийн баримт нь хит дуундаа анхандаа дургу байсан гинэ энэ хамтлагийн давичи хамтлагийнхан.
За
бал ер нь баллад чанарын одоо нэг юм жоохон уянгалаг гэх юм уу тэгээ дуунууд дуулдаг гэсэн лээ. Тэгээд 2009 онд 8282 гэдэг юм данс төрлийн дуу гаргасан. Тэгээд хамтлагийн ахлагч И Хэри энэ дуу гаргасан сонсчод код юм уянгийн дуу байснаа тэр яг нэг сонсоод үзэх юм бол тийм уянгийн байлэр эхэлдэг байхгүй юу. Тэгснээ гинтгэн л give me a call me baby baby гэлтэй. Ингээл хонгор минь гэлгэн баахан юм ритмлэг болоод эхлэнгүүт дотроо бодсон маань л да яриач тийм ямар баллад дуу вэ гэж бодоод. Тэгэд баг яг нэг одоо give me a call baby baby гэдэг нь таксины жолооч дуудаж байгаа юм шиг айгүй
гэдэг юм тийм
тийм онцгод байнууд яаж дуулах ингээл дуулахаас санаа зовж ирсэн чинь энэ онцгоо гэж бодож ирсэн дуу нь хит болоод тэгээ ерөөсө солонгосын тухай үед чи 2000 онд хаа сайгүй явдаг гэсэн гудамжаар л энэ дуурын дуу хаа сайгүй give me a call baby baby гэд тэгээ сүултээ энэ хоёр маань баг уулын оройд орч хүртэл энэ дуугаа дуулсан маа тэгэхээр давичи хамтлагийн баг хамгийн шилдэг дуунуудын нэг нь болж өөрчлөгдсөн тэгээ солонгосчууд ч гэсэн одоо энэ 8282 гэдэг дуу байнг караоке дөрөөр дуулдаг юм бэлээ. Би ч гэсэн бас караоке дуулж байхдаа нэг дуулж байсан юм байна.
Тэмээч бүр амд орсон.
Тийм. За дараагийн баримт нь ютубер болсон. 2018 онд өөрийн өдөр тутмын амьдралаа хуваалцдаг ютуб утасны хэсэн. Тэгээд өөрөө влого янзалдаг буюу одоо тэр бичлэгээ өөрөө эвлүүлдэг юм л дээ. Тийм учраас нү яг нь өөр хүний тусламж аваад ч гэдэг бичлэгээ янзлуулах гэхээр өөрийнхөө хувийн амьдрал учраас нэг хэсэг баг миний өдрийн мэдээлэл шиг болчихж байгаа шүү дээ. Тэр энэ хэсгээ асах уу, энийг оруулах уу, яг ингэн мингэн тэгээд тэрийгээ заавал өөрөө ингэж хийхгүй бол өөр хүн тэтгээд ингээ өгч шал өөр өөрхөн хүсчээснээр шал өөр бичлэг болчих гээд байдаг учраас баян тэрэнтэй удаа анхаарч явдаг. Тэгээ сүүлийн үед нь 2018-аас хойш л юм байна л да. Аа ноутбук ингээ баян чирж явж ингээ тонгоо цусаар багаад хүзүүндээ бас нэлийн жоохон хурцлээстэй болоод тэгээд өнгөрсөн жилд өгсөн ярьцлага дээр би одоо энэ хүзүү хурцлээстэй да болохоор нэлийн үнэтэй юм хүзүүний тус авц одоо төрчихж байгаа гэж бас ярьсан байлээ. Тэгээ яг хүмүүс тэр одоо бичлэгтэндээ одоо тусалдаг ч гэсэн тэгээ өөрөө бол ингээ зэгсэл цаашаа өгдөө. Тэгээ 1 минутын нэг юм бичлэг тасдаж янзлахын тулд 1 цагаар зарцуулдаг гэж.
Бараг тийм баг шүү.
Тэгээ ажиллагаа. Ой байх бичгийн тулд. Тэгээ дээрэс нь цаг хугацаа өнгөрөх тусам илүү сайн хийх гэж хичээгээд одоо нэг юм айхтар том цөм хөрж явдаг нэ. Тэрэндээ нэг юм 3 камер, батараа гээл баахан олон юмнууд ингээ хийцэн авч явдаг. Гэхдээ яг нөгөө талаар урамтай зүйл нь юу гэхээр бичлэг ингээ өөр янзлаад оруулахар сэтгэл хэсэг дээр нь хүмүүс бол маш гоё эргээр дээ юм гоё янзлсан байна. Тэгэхээр гоё бичлэг байна гэх мэтчлэн урмын үгсүүдийг бас гэлгээ гэсэн байна.
Манай мига шиг юм те. Янзлаас сучдагтай байгуул шүү дээ. Манайд бол чадахгүй юм байлээ тийм юм бич.
Жохон төвхтэй одоо компьютер дээр баахан суугаал ингээл юм хийгээд байгаа юм хэцүү шүү дээ.
Харин.
За дараагийн баримт нь салсны дараа бас эм орно, эм орно гэж байна. За одоогийн байдлаар гэрлэг хүнтэй очираг байгаа. Хамтлагийн гишүүн ИХ-ээрэн хүнтэй суудсан, хурмилцсан. Тэгээд яг нуу хамтлагийн гишүүн те эгч нь ингээд турмаа ичгэрл байн асуудаг гэлдэггүй. Чи одоо хизээ борлогдох гэж байна. Хизээ хүнтэй суух юм бэ гэнэ гэж байн асуудаг. Гэхдээ одоохондоо ул тэр насны хайр арай олж амжааг байгаа. Тэг өмнө нь олончудаа уйлж салж исэн тухайгаас хэлсэн байл. Яг хүн л юм ч одоо эм орно те бас уйлж салах тиймэрхүү асуудал байна. Гэхдээ жоохон нэг тийм өөр байдлаар салдаг гэх юм. Хүмүүс одоо ингээд салсныхаа дараа шууд ингээд эргээд нийлхэлсэн ч юм уу нэм санагалзаал те үүрээр ингээд уцаа нэнгүүдэд дуудлага гарцсан байдаг ч гэдэг юм. Мессежчсэн би чамаас санаад энэ ч гэдэг юм те. Тийм байдлаар салдаг бол энэ дуучин бүсгүй хөвд тэгдүг нэ. Салсны дараа бол харин ч ихгүй цоглог өгдөг ч тийм гонг гутрал төрөх харамсал марамсал юус байдгүй салсны
дараа.
Харин салснасаа бүр нилээ хугацаа өнгөрсний дараа гинтхэн л ингээл гутраал, хямраал, санагалзаал ингээл залгамаар санагдаал, уулзмаар санагдаад эхэлдэг. А гэтэл нөгөө салсан залуугийн хувьд бол салсны дараа гонглаад гутраа дуусаад аль хэдийн эдгрээд те
мартацсан.
Тэг баг мартчих үед нь эргээд сануулаагүй би чинь гээд ингээд ороод ирдэг. Тэгэхээр эргээд яг тэр үед нь залгаад ингээд нийлээ гэхээр би бас өөрөө нэг тийм яагаад ч юм яг салсны дараа ингээд нэг юм ороод ингээд шархлаад байдгүй. Тэгэд бүр сүулт нь л ингээд шархлаад байдгаал гэдгээ хэлсэн байлээ. Тэгэд нэг нөхцөлд оролцохгүй ярэ би өмнө нь одоо үргэлжчсэн залгуудтай бүгдд нь хайртай байсан гэж хэлсэн. Тэг яагаад гэж хэлсэн мэйгээр тэр нь ярианых нь нюанс л юм эсэл та яхав зур. Үнэхээр жинхэнэ хайрыг мэдэрч үзснүүгээд. Тэгэхээр ногоо заа тэгээд одоо мэдэрч үзээ үзэн энэ бичлэг тэг одоо нэвтрүүлэг чи маш олон хүмүүс үзэж байгаа шүү дээ. Одоо магадгүй миний экс ууд ч гэсэн суулгаад үзэж ийш магадгүй шүү. Тэгэхээр би ямар оо ганц удаа хайрлсан, хоёр удаа хайрсан гэх юм бол тэ. Одоо нэг 5 экстэй байлаа. Гэхдээ хоёрыг нь хайрлаа, гуравыг нь хайрлаа үргэлжсэн
тийм шүү.
Тийм учраас би бол бүгд нь хайртай байсан шүү гэж хэлээд тэр нэвтрүүлгийг дуусгасан байлээ. За би ч гэсэн ингэж хэлээд дуусгах тоо.
Гэхдээ угаасаа л тэр чинь за 5 хүн байлаа гэхдээ 5 хүн өөр хайраар л хайрлах байлгүй тийм. Яг адилхан хайраар хайрлал гэж байхгүй л гэж тийм
ээ. Яг хөөд тавуулаад л жинхэнэ хайр л байсан л гэж хэлж л байгаа юм байна л да. Та ихч ус жинхэнэ хайрмаар юу болж байна яаж?
Байсан байлгүй дээ. Би чин дагаараг чин сэтгэлээс хайрлж хийлээ.
Хаар тийм ээ. Хаар сэтгэлээ гэж.
Аа. Наач нөгөөний нэг юм юун дээр бичлэг юун дээр яваад дим да инстаграм дээр явж ийлээ да эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүний сасныхаа дараа гаргадаг үйлдэл гинэ эмэгтэй хүмүүс болохоор сасныхаа эхний 7 өнөгт нь ойлж унжаал нүсэл хэмсэнтэй живэл уугаал ингээд найсрууд залгаа санжинд барьж ингээд ингэдэг гин тэгэл хоёр дахь 7 өнөгөөс найраагайг болоо санад дурсан за 3 дахь 7 өнөгөөс нь баг мартаа 4 дахь 7 өнөгөөс нь хивээ амьдралд ордог гэж байгаа хгүй гэсэн чи эрэгтэй хүмүүс болохоор эсрэгээрээ буюу эхний 7 өнөгт нь зооста фрид дом болчлаа те би найзуудтайгаа гараж ороо шоудаал ингээд хилдэг дөрөвт 7 оноос нь санаал уйлал эсрэг ингэж явдаг гэсэн. Тэгэхээр мань хүний бодлохоор яг эрэгтэй хүн шиг юм.
Эрэгтэй хүн шиг салдаг юм байна.
Тийм л юм байна тий.
Энд давж амлаг маань бас Монголд ирж тоглолт хийжсэн, Тиаратай хамт иржсэн санагдаж байна. Яг тухайд яг тоглолтыг нь бас үдчихсэн. Тэгэл хамаг солонгосч үжин тэгдэж та пам моосоо гээл ингээл хоол идсэн хоолоо байнга сууж өгдөг те. Тэгэл тайцсан дээр зингүүд яг би тоглолт үзэж байхад ингээл хажууд нэлээ олон монголчууд байгаа штэ. Тэрлээ гэсэн яг хоол идсэн их асуудаг юм бол гэдэг чи.
Одоо хамгийн том анхаарал халамж нь юм шиг байгаа штэ.
Тийм тийм тэр чинь нэг тийм таны хоол идсэн нэг тийм юу гэдэг чухал гэхээс илүүтэйгээр зүгээр бараг нэг юм одоо дараа уулзъя гэхэ те наджуугаа пам могцоо ч юм уу те дараа хоёлаа хамт хоол идэя гэдэг зүгээр дараа тэгж яваад уулзъя те яри ярил гэсэн үг аахгүй тэрнээс чинь заавал хоёлаа уулзаад хоол идэх гэсэн утга бол байхгүй. Тэгэхээр нэг соёл юм шиг. Соёлын л нэг тийм ялгаа юм шиг.
Бид нар тул тэр хоол мал амар шамаг шүү дээ. Эцсэн мэд үгүй тийм
үү. Амарч хоол идсэн үү гэдэг гараас сонин сонстой.
Харинт. Бас нэг соёлын ялгаа юм шиг. Зяа сонирхолтой юм байна. Оо энэ төргийн нэвтрүүлгийн өндөрлийн студид хөтлөгч Анца Амийн найруулагчаар Борхогийн чим батнаар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамт найруулагчаар төхөөрөмж шинжилгээ энди дэш дэвшилтэд 3 тэг төхөөрөмж мөн лафорийн хоол онцлог вирус бактерийн эсрэг байгалийн эмчилгээ өрөө таар хамт ажиллалаа. Өргөжлүүлэн та бүхэн маань амар цаг нэвтрүүлгийн ам сонсороо түр баяжтай. Баярлалаа чих.
Баярлалаа.
Та шарч юу? Нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгийг ажлын өдөр бүр 20 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.